እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ሎማዓንቲ ሰኒ 2 ጥሪ 1 ዓመት 2017 እዩ። 1 ዓመት ንዘኽበርኩምን ተኽብሩን ዘለኹምን እንኳ ኣብፅሐኩም። ኣብ ኢትዮጵያ ድማ 24 ታሕሳስ 2009 ዓ.ም እዩ። ድሕሪ ዜና ስፖርታዊ ጸብጻብ ብምስዓብ ኣከባብራ 1 ዓመት ኣውሮፓውያን ዝምልከት ሕፅር ዝበለ ጸብጻብ ክነቕርብ ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ኣለና። ኣብ ቀረባ ንዝዓረፉ ካብ መስረቲ ህወሓት ኣቶ ካሕሳይ በርሀ ዝዝክር እዩ። ዘተኣናግረኩም ገብረ ገብረ ብምህ ፈለማ ግን ዜና ሒዛ ዘላ ምኒ ኣፈወርቂ እያ።
ድሓን ድምስኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ናይ ኤርትራ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምክንያት 1 ዓመት 2017 ዓ ም ንዝተፈላለዩ መራሕቲ መንግስታት ኣብ ዝለኣኸዎ መልእኽቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንዝቐፀለ ዘይፍትሓዊ ዝበልዎ ተግባር ዳግም ትኩረት ክገብሩ መልእኽቲ መሓላሊፎም። ካብ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ሻባይቲ ዝወፀ መግለፂ ከም ዝሓበሮ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብቲ መልእኽቶም ከምዚ ዝበለ ከተመኽንየሉ ዘይከኣል ተግባራት ንዓለም ለኸ ሕግን ሞራልን ዝጥሕስ ጥራይ ዘይኮነስ ንዞባዊ ሰላምን ፀጥታን ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ኢሎም ኣለዉ። ኮሚሽን ዶብ ኤርትራ ንኢትዮጵያን ብይን ካብ ዝህብ 14 ዓመታት ምግባሩ ዝጠቐሱ ፕረዚደንት ኢሳያስ ላዕላዊ መሬት ኤርትራ ገና ኣብ ትሕቲ ጎበጣ እዩ ዘሎ ኢሎም ኣለዉ። እቶም መራሕቲ መንግስታት ላዕለዋይነት ሕጊ ክኽበር ከረጋግፁ እውን ፀዊዖም። ብዛዕባ እቲ ዘይሕጋውን ዘይፍትሓውን ኣንጻር ኤርትራ ዝተገብረ ዝበልዎ ማዕቐባት ከዓ ፕረዚደንት ኢሳያስ እቲ ዘይፍትሓዊ ማዕቐባት ሕግን ሓቅነትን ኣብ ዘይብሉ መታለልን ምህዞን ክስታት ተመስሪቱ ዝሓለፈ እዩ። ዕላምኡ ከዓ ዓለም ለኸ ትኩረት ካብቲ ዝተጎብጠ ላዕላውነት መሬት ኤርትራ ንምርሓቅ ዝዓለመ ኢሎም ኣለዉ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብቲ መልእኽቶም ኣንጻር ህዝቢ ኤርትራ ዝቐፀለ ግጉይ ተግባራትን ጎበጣን ሉኣላዊ ግዛኣታትን ክዕረ ዘይከኣል ጉድኣት ኣውሪድ እዩ ድሕር ምባል ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ብዘይወዓል ሕደር ጌጋታት ክእርም ፀዊዖም ኣለዉ ይብል እቲ ኣብ ሻባይት ዓንዲ ኢንተርነት ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ዝወፀ መግለፂ። ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ዝተገብሩ ማዕቐባት ክቕፅሉን ስልጣን ተቆፃፀሪ ማዕቐባት ሶማልን ኤርትራን ክሳብ 2017 ፍርቂ ወርሒ ታሕሳስ ክናዋሕ ከም ዝወሰነ ይዝከር። ኢትዮጵያ ምስ ጣልያን፣ ካዛኪስታን፣ ሽወደንን ቦሊቪያን ብምዃን ኣብ ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ተለወጥቲ ኣባላት ብምዃን ሎም መዓልቲ ብወግዒ ኣባልነተን ከም ዝተረከባ ተገሊጹ። ፋና ብሮድካስቲን ኣብ ዝዘርግሖ ዜና ኢትዮጵያ ንዝቕፅላ 2 ዓመታት ተለዋጢት ኣባል ባይቶ ፀጥታ ኮይና ከተገልግል እያ። እተን ተለወጥቲ ኣባል ሃገራት ኮይነን ዝተመርፀ ሃገራት ን2 ዓመታት ንዘገልገላ ኣንጎላ፣ ማሌዥያ፣ ኒውዚላንድ፣ ስፓኛን ቬነዙዌላን ዘተከኣየን። ኢትዮጵያ ብዝሓለፈ ሰነ ኣብ ዝተገብረ ምርጫ ንኣፍሪቃ ወኪል ኣብቲ ባይቶ ፀጥታ ዝተመርፀት ን2 ዓመታት ኣብ ትፀንሓሉ እዋን እውን ፀጥታን ሰላምን ንምርግጋእ ሽበራ ንምክልኻል ምስተን ኣባላት ባይቶ ፀጥታ ከም እትሰርሕ ምግላፃ ይዝከር። ስነ ስርዓት ቀብሪ ኢትዮጵያዊ ጀግና ኣትሌት ሻምበል ምሩፅ ይፍጠር ትማሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መንበረ ፀባኦት ቅድስተ ስላሴ ካቴድራል ተፈጺሙ። ኣብ 1972 ኣብ ሓደ ኦሎምፒክ 2 ወርቂ መዳልያ ዝረኸበ ሻምበል ምሩፅ ይፍጠር ኣብ መበል 72 ዓመት ዕድሚ እዩ ብምክንያት ሕማም ኣብ ቶሮንቶ ካናዳ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝዓረፈ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ሶማል ሎሚ ሶኒ ኣብ ጥቓ ዓለም ለኸ መዕረፎ ነፈርቲ ሞቃዲሾ ዝተፈፀመ ኣብ መኪና ዝተፃወደ ብርቱዕ ነተወቅቲ ብውሕዱ 7 ሰባት ቀቲሉ ካልኦት 17 ሰባት ኣቕሲሉ ክብሉ ኣገልግሎት ኣምቡላንስን ሰበስልጣን ሶማልን ኣፍሊጦም። ኣልሸባብ ነቲ መጥቃዕትታት ከም ዝፈፀመ ገሊጹ ኣሎ። እዚ ከዓ እቲ ጉጅለ ሓደ ድሕርቲ ሓደ ኣከታቲሉ ዝፈፀሞ ካልኣይ መጥቃዕቲ ምዃኑ እዩ። እቲ ቀዳማይ 2 ነተወቅቲ ንሓደ መፈተሺ ነቑጣ ዕላማ ዝገበረ፣ እቲ ካልኣይ ከዓ ብዝለዓለ ቅልጣፈ ነተወቅቲ ዝፀዓነት መኪና ብምሓዝ ናብ ፊት እቲ መዕርፎ ነፈርቲ ዘሎ ሰላም ሆቴል ብምእታው ከም ዘንተጉ ተገሊጹ ኣሎ። ክልቲኡ ነተወቅቲ ኣብ ጥቓ ቀንዲ መእተውቲ መዕርፎ ነፈርቲ እዩ ተፈፂሙ። بوحدو شمونتا ميئتي تحت سهارة أفريق أويان فلسطينياتات أمونغو مروكن رئيسة من محدار زخونة تاوسنا سنسمينة وأفريق أتركب كتما أسبانيا نزلو نايدو بحاج أور دفي أوم نمؤتا وكفتون خلوموس بوليس أبستخايدو قنصي حموش أسبانيا ويانن حمسا مروكو ويانن بوليس كابعتم عصر تبوتون عخمز غوصلو تقليتوم إتو قنصي مستوم أأمن حاجين بمحاز نتحاج أور كساب رزفتونو فلسطينياتات تخايدو مخانو تقليتو اللوم تخاتماتات اب سمينا ومبرا افريقا زركبا مالتيو غزاتات اسبانيا بزح حات فلسطينياتات بزح غزين اب اوروبا نمتاو زتقوملن كبابيتات مخانن تغليصلو زي راديو دمت امريكا يوم اب اسطنبول تركي اب حدش عامت نستفصمن 397 زقتلن متقعت داعش حلفنت وسيدلهم سبب سلطان كان زملت اتوكواسي هادنلو اتوججللو مي اب زوطو مغلصي وتهدر مراحي داعش نت متقعت فصيمو ولو خبل غليصلهم مختل قدماي منستر تركي نو مانو كورتميس بوغانوم سبب سلطان نعسر عصابعتنت متقعت زفصم رخيبو مالو كفلطو اقريبو مالو يلو مالو اب ايراق بغداد كا اب حد بزح من قصقاص زلو كباب عداغا نتوكتي ملو زعانه مكينا زحاز حد طفيخه مطفي بزح صمو متقعت بو 137 تقتلهم كالعوت 25 كا قوسيلهم مالو ناب كال زينا كنحلف من قس دوب السودان دحري اب زحالف 3 عامتات هبت هاجر استخايد خوينات السلام من مرغغان كمصدليت كم زلو غليصلو توسخي منغستي ابتي اب قربا وانز جمرى زررب سلامون تسفالو وتباهيلولم وينتا خيداني حيزاتولا
اب زحالف عامت 2016 اب دوب السودان امنغو حيلتات منغستن نرياك ماتشار زدغفو تقاومتن حياله غجتات زترايو لا عامت يانيرا لعلواي بعال سلطان اب تقاومي من قسقاس النصانه حزب السودان بيتر ادووك مزايت هاجر اب تغباره تامنغو بريزيدنت سالفا كيرن رياك ماتشارن اب نحاس 2015 عامت امرت زتختم سمم سلام يبلو
The peace agreement was an opportunity to the people of South Sudan.
እተስምምዕ ሰላም ኣብ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ሰላምን ምርግጋእ ንክመጽእ ዕድል ዝህብ እዩ ዘይምዕዳል ኮይኑ ነቲ ስምምዕ ሰላም ዝሰረዝዎ ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር እዮም እዚ ድማ ንኣቦ እምበር ተቃዋሚ ምንቅስቃስ ክሳብ ኮንጎ ብምስዳድ ወታደራዊ ስርሒት ኣንጻር እቲ ህዝቢ ብምክያድ እዩ
اب تاساس كلتاشن عصر سلستن پريزدنت سالواكير نمخطلوم ماتشار منغستن معلاو فتينوم بزبل كسي كاب سلطان بمبراروم اب تحقر اگرگر ملعالون دهيرو وتادرات كاب پريزدنت سالواكير عاليت دينكان كاب ماتشار عاليت نوارن نحر حدوم إلا مازقابرة متقعت بمكيادوم اب تحقر كونات ملعالو يذكر نتقجت دون مبال اب الدسابة سمم سلام مخطامون كلت يوم وقنات نحابار مستقاقر منغستن ممسراتن تخص دون مبالن مسلم معوم فلت እንተኾነ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ መራሒ ተቃውምቲ ማቻር ነቲ ሃገር ገዲፎም ብምስዳዶም ግጭት ምልዓሉን ኣብቲ ሃገር ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ብዝተኻየደ ኩናት ኣስታት 2 ሚሊዮን ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ምዝንባሎም ካልኦት ብ10ታት ሸሓት ዝቁፀሩ መማቶምን ይፍለጥ ኣብ ወርሒ ተሓሳስ ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ንኩሎም ወገናት ንዝርርብ ሰላም ምፅውዖም ተቃውምቲ ሓይልታት ግን እቲ ሃዋሁ ምቹህ ከም ዘይነበረ ይገልፁ ምክትል ሚኒስተር ሓበሬታ ደቡብ ሱዳን ኣኮል ፓወር ኮርዲት ግን ምዛይ ሰማምዑን መራሒ ተቃውምቲ ሪያክ ማቻር ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝርከቡ ኮይኖም ማዓስን ናብ ከመይ ኩነታትን ናብ ሃገሮም ከም ዝምለሱ ዝተፈልጠ ነገር የለን
ኣብ መወዳእታ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ዋይት ሃውስ ን8 ዓመታት ዝፀንሕሉ እዋን ተረኺቡ ዝብልዎ ዓወትን እቲ ሃገር ኣብ መጻኢ ተምርሐሉ መንገዲ ዝብልዎ ሓሳብን ኣብ ዝመፅእ ሰሙን 10 ጥሪ ናይ ስንብት መደረኦም ኣብ ዝገብርሉ እዋን ከም ዝገልፁ ሎሚ ብኢሜይል ኣፍሊጦም ኣለዉ ዜና ብዝተፈፂሙ
ናመስክን ምንያን ዜና ስለዲ ድምፅ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስፖርታዊ ሰብሳብ ክንሓልፍ
ኢትዮጵያን ጅግና ኣትሌት ኦሎምፒክ ኣፋንያ ንፈላማይ ውናኒ ድርብ ዓወት ማእከላይ ርሕቐት ትማል ሰንበት ቀቢራ ይብል ናይ ኣዲስ ኣበባ ኣቐባሊና እስክንድር ፍሬው ምሩፅ ይፍጠር ኣብ 1972 ወይ ከዓ ኣብ 1980 ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳ ኣብ ኦሎምፒክ ሞስኮ ጽምዲ መዳልያታት ወርቂ ኣብ ሓደ መድረኽ ኣብ ዝተዓወተሉ እዋን ኣብቲ ስተድየም ዝነበሩን ካብ ርሑቕ ስፍራ ኮይኖም ነቲ ውድድራት ዝተኸታተሉ ብሓጎስ ሰኺሮምን ነቢዖምን እዮም ይብል ኣብ ኦሎምፒክ ሞስኮ ንዝተሳተፈ ጉጅላ ኣትሌታት ኢትዮጵያ መሪሖም ካብ መንጎ ዝተበገሱን ምሩፅ ድሕሪ ምዕዋቱ ኣብ እግሪ ወዲቖም ካብ መንጎ ዝሰዓሙን ሓደ ኣቶ ተፈራ መኮንን ከምዚ ይብሉ።
ያን ጊዜ ሞስኮብ ላይ የነበርን ኢትዮጵያኖች እንባ ነው እኮ ያለቀስ ነው አልቀሰናል እሱ ብቻ አይደለም
ሽዑ ኣብ ሞስኮ ዝነበርና ኢትዮጵያውያን ነብዒና እኮ ኢና ምንባዕ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ፈጠቂልና ንባንዴራና ሒዙ ከምበልብላ ከሎን ሃገራዊ መዝሙርና ክዝመር ከሎን ልሳና እኮ እዩ ተደፊኑ
ኣውት ኦሎምፒክ ሞስኮ ንብርክት ዝበሉ መናእሰይ ጎየይቲ እውን ኣበራቢሩ እዩ መዳልያታት ሞስኮ ብርክት ዝበሉ መዳልያታት እዩ ኣስዒቡ ብምኽንያት እተን ናይ ምሩፅ ይፍጠር መዳልያታት ካብ ዝተበራበሩን ኣብ ጎላጉል ጉያ ክብሪ ዝተጎናፀፉን ስሙይ ኣትሌታት ሓደ ሻለቃ ሃይለ ገብረ ስላሴ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ፕረዚደንት ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኢትዮጵያ ኮይኑ እውን ይሰርሕ ኣሎ ኣትሌት ሃይለ ገብረ ስላሴ ኣብ እዋን ስነ ስርዓት ቀብሪ ሻምበል ምሩፅ ይፍጠር ትምቓሊ ክዛረብ ከሎ ዓወት ሞስኮ መበገሲ ኩሎም ዓወታት እያ ክብል ገለጻ
ብ1972 ዓ ም ለምሩፅ ለኢትዮጵያ ለኣፍሪካ ለእኛ ልዩ ዓመት ነበር
1972 ዓ ም ንምሩፅ ንዓና ንምሉእ ኣፍሪካን ፍሉይቲ ዓመት እያ ሻምበል ምሩፅ ይፍጠር ሞስኮ ኣብ ዝተኣናገደቶ ኦሎምፒክ ፍሉይ ብቕዓቱ ርእዩ ኣብ 5,100 ሜትሮ ሜዳልያታት ወርቂ ብምዕዋት ንሃገሩን ንኣፍሪካን ኣብ ሓደ መድረኽ ኦሎምፒክ ፈላማይ ድርብ ሜዳልያታት ወርቂ ዝኾነ እንኮ ኣትሌት ኮይኑ እዩ
ጀግንነት ምሩፅ ይፍጠር ዝግለጸሉ ውድድራት መድረኽ ኦሎምፒክ ሞስኮ ጥራሕ ኣይነበረን ምስ ኣዝዮም ብርቱዓት ኣትሌታት ዓለም ተወዳዲሩ ዝተዓወተ ጅግና ኣትሌት ከም ዝነበረ እውን ኣብ እዋን ስነ ስርዓት ቀብሩ ተገሊጹ እዩ ብፊንላንዳውያን ተባሒቱ ዝነበረ ክብረ ወሰናት ማእኸላይ ርሕቐት ናብ ኢድ ኢትዮጵያውያን ዘእተወ ወይ ከዓ ዝመለሰ ኣትሌት እውን እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብልኡኾም ሚኒስትር መናእሰይን ስፖርትን ኣቶ ርስቱ ይርዳው ኣብ ዝተነበበ መግለፂ ሓዘን ምሩፅ ከም ሽሙ ምሩፅ እዩ ነይሩ ኢሎምዎ ስነ ስርዓት ቀብሪ ሻምበል ምሩፅ ይፍጠር ትማለ ሰንበት ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ካቴድራል ተፈጺሙ ኣሎ
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ቅድሚ ናብ ፍሉይ መደብ ምሕላፍና ትማል ሰንበት ኣብ ዙርዮ ዓለም ብዛዕባ ዝተኸብረ ሓዱሽ ዓመት 2017 ገለ ክነካፍለኩም ኣከባብራ ሓዱሽ ዓመት ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ መስሒብ በፃሕቲ ኣብ ዝኾነ ናይ ኒውዮርክ ኣደባባይ ታይምስ ስኩዌር ልዕሊ 1,000,000 ህዝቢ ተኣኪቡ ን2017 ተቐቢልዎ ሓለዋ ፀጥታ ኣዝዩ ስጡም ነይሩ ሓሸዋ ዝፀዓና ዓሰርታት ዓበይቲ ናይ ጎሓፍ መካይን ናብ ታይምስ ስኩዌር ንዘእቱ ጎደናታት ሓፅር ኮይነን ውዒለን ሓዲረንን ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ዝሓለፈ ዓመትን ክልተ ናይ ስልጣን ዘመኖምን ንድሕሪት ምልስ ኢሎም ብምዝካር ሕጉስ ናይ 2017 ዓመት ክኾነልኩም ስድራ ኦባማ ይምነ ክብሉ ናይ ቪድዮ መልእኽቶም ኣሕሊፎም ተመራጻይ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ወገኖም ብትዊተር ኣቢሎም ናይ ሓዱሽ ዓመት ሰናይ ትምኒቶም ገሊፆም ንኹልኹም ንብዙሓት ጸላእተይን ኣንጻረይ ተቓሊስኩም ብከቢድ ንዝተሰዓርኩምን እፈትወኩም ክብሉ ሰናይ ተመኒዮም ቅድሚ ኩሉ ናይ ሓድሽ ዓመት ደወል ዘስማዓ ሃገራት ኒውዚላንድ ኣውስትራልያን ሩስያን ይርከብአን ኣብ ወሰን ባሕሪ ሲድኒ ዝተተኮሰ ድሙቕ ርችት ልዕሊ 1,000,000 ህዝቢ ተዓዚብዎ ኣብ እስታንቡል ቱርኪ ምኽባር ሓድሽ ዓመት ብዘሕዝን ፍጻመ ተሰናኺሉ ኣብ ሓደ ናይ ምሸት ናይ ሳዕስዒት ክለብ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 35 ሰባት ተቐቲሎም ኣብ ጀርመን ሓዊሱ ኣብ ብርክት ዝበለ ሃገራት ሓለዋ ፀጥታ ኣዝዩ ጽኑዕ ነይሩ ኣብ ዱባይ ኣብቲ ካብ ዓለም ዝነውሐ ህንፃ ቡርጅ ኸሊፋ ንውሓቱ 828 ሜትሮ እዩ ዝተተኮሰ ርችት ኣማእቲ ኣሽሓት ሰባት ተዓዚቦምዎ አብ ቫቲካን ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ መናእሰይ ኣብ ሕብረተሰብ ቦታ ክወሃቦም ንሰዓብቶም ፀዊዖም ኣለዉ። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብኤርቲቪ ኣቢሎም ኣብ ዝመሓላልፎ መልእኽቲ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት ንህዝቢ ኤርትራ ሰናይ ተመኒም ኣሉ። እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ። ካብ መስረቲ ተጋድሎ ሓርነት ህዝቢ ትግራይ ታሕት ናይ ሎሚ ሕወሓት ሓደ ዝነበሩ ኣቶ ካሕሳይ በርሀ ኣብዚ ቀረባ ከም ዝዓረፉን ስነ ስርዓት ቀብሮም ኣብ ዝተወልዱላ ሰለኽለኻ ኣክሱም ምፍጻሙን ምግላፅና ዝዝከር እዩ። ብዛዕባ ኣቶ ካሕሳይ ዘዘራርብናዮም ጋሻ ኣቶ ካሕሳይ ኣዝዩ ቅንዑን ክፍኣት ዝበሃል ነገር ዘይነበሩን ሰብ እዩ ነይሩ ኢሎም ይገልፅዎም። በትረስልጣን እዩ ነዚ ንኣቶ ካሕሳይ በርሀ ዝዝከረ ፍሉይ መደብ ኣዳልይዎ። ናብኡ ክንሓልፍ።
ራይ እምበኣር ጋሻና ኣበይ ከም ዘለዉ መን ከም ዝኾኑ እስኪ ግለጹለይ።
ኣብ ጀርመን እየ ዘለኹ፣ ኮሎኝ ዝበሃል ከተማ። ተስፋይ ኣፅባሃ ይበሃል።
ሕራይ ኣቶ ተስፋይ ቁሩብ ብዛዕባኦም ክንፈልጥ እሞ መን እዮም ኣቶ ተስፋይ ኣፅባሃ?
ተስፋይ ናይ ኣረንጡር ኣካደሚ ግራጅዌት እየ፣ ካብኡ ናይ ህወሓት ተጋዳላየ ነይረ።
መዓዝ ተጋዲሎም?
ብናይ ኢትዮጵያ ኣቆፃፅራ ብዝሰን 8 ን13 ዓመት ዝኣክል ማለት እዩ።
ራይ ኣቶ ተስፋይ ምስ ኣቶ ካሕሳይ በርሀ ዘለኩም ሌላ ከመይ ይግለጽ?
ብጣዕሚ ዝጠበቐ ናይ ዕላማ ምሕዝነት ነይሩና ሓቢርና ብዙሓት ፅሑፋት ኣውፂና ኣለና ብኢንተርኔት እውን ብጣዕሚ ኢና ንቀራረብ ንተኣማምን ነርና።
መዓዝ ተፋሊጥኩም? ኣበይ ተፋሊጥኩም?
ኣብ ሜዳ ንሱ ካብቶም መስረቲ እዩ ቀዲሙ ንዛቶ እዩ። ኣነ ዳርጋ ሓደ ዓመትን 5 ወርሕን ፀኒሐ ኣት ሽዑ ተፋሊጥና መሳዕትኹ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ንሱ ንወፃእቲ መዲቡ ሶማልያ ናይ ተውድብ ወካሊ ኮይኑ ይሰርሕ ነይሩ። ከምኡ ኢሉ ኣብ ጅቡቲ እውን ይሰርሕ ነይሩ፣ ኣብ 4 እውን ይሰርሕ ነይሩ። ብ87 ብናይ ፈረንጂ ቆፃፀራ ናብ ኣውሮፓ ተመዲቡ ንጀርመን መፅኡ። ካብ ዝመፅእ ጀሚሩ ኣይተፈላለናን ማለት እዩ። ጠቓጥቓ 30 ዓመት ይኸውን።
ብዙሕ ሰብ ኣቶ ካሕሳይ በርሀ ይትረፍዶ ካብቶም መስረቲ ብሽሙ እውን ዝፈልጦም ኣይመስለንን እሞ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ?
እሱ እንታይ ከም ዝኾነ የፅግም እዩ ንምፍላጡ። ሓደሓደ ኮነ ኢሎም እቶም ዝፈልጥዎ ስሙ እንተየልዕልዎ ዝሓልፍሉ እዋናት ኣብ ዝኾነ ቃል መጠይቃት ንሰምዕ ነርና ይኹን እምበር ያው ኩሎም ይፈልጥዎ ምስነ ኣረጋዊ ይወፅኡ ምስ ንስዩ ምስ ነባይ ምስ ንግደይ ዘራፅዮን ኣብ ኣሜሪካ እውን ምስ ሃይሉ ኣለምሰገድ እዩ ዝበሃል ምስ ኣስፋሃ ኣብ ኖርዌይ ዝነበረ ምስ ኩሎም ይወፅኡ ማለት እዩ። ምስቶም ናይ መጀመርያ ናይመጀመርያስ የካቲት ንደደቢት ካብ ዝወፁ 11 ነይሩ ንሱ ኣቶ ገሰሰባ የለውን ዘለዎ ማለት እዩ። ቅድሚኦም ግን ኣብ ወርሒ ጥሪ ውሽጢ ኣብ ሻዕብያ ክዕሎም ተባሂሎም ንኤርትራ ዝተላኹ ነይሩ ምንስ እየ እነባዕሎም ዘለዎ። ስለዚ ካብቶም መሰረት እዩ
ምስኦም ቃልስቲ ዝነበሩ ሓቢሮሞም ዝወፁ ሽሞም ኣይጠቐስዎምን ሓደ ነገር ኮይኑ ባዕሎም ኣቶ ካሕሳይ እውን ኣለኹ ክብሉ ዝኽእሉ ዓይነት ኣይነበሩን እዩ ዝኒአ እቲ ዘረባ።
ልክዕ ብጣዕሚ ዕጉስ እዩ ነይሩ። ብዙሕ ዘረባ ኣይፈቱን ብኢንተርቪዋት ኣይቐርብን ነይሩ። ግን መፅሓፍ ፅሒፉ እዩ። ብዙሓት ፅሑፋት እውን የውፅእ ነይሩ። ብዙሓት ብኣርቲክላት መልክዕ እውን ምሳይ ኮይንና ብዙሓት ፅሑፋት ኢናውፅኢና። ስለዚ ብዙሓቶም ፅሑፋት ዝከታተሉ ይፈልጥዎ እዮም። ኣብቲ ውድብ ዘለዉ ድማ ብዝተፈላለየ ስሙ እውን እዮም ዝፈልጥዎ። ዶክተር ግንትል ይበሃል ነይሩ ኣብ ሶማሊ እናሃለወ፣ ስዒድ ዝበሃል ነይሩ፣ ምስግና ይበሃል ነይሩ። ስለዚ ብዝተፈላለየ ስማት ዝፈልጥዎ ኣለዉ። እቶም ነባራት ተጋደልቲ ኩሎም ይፈልጥዎ እዮም። ኣብ ዝተንቀሳቀሰሉ ቦታታት እውን ዝረእይዎ ኩሎም ይፈልጥዎ እዮም። ልክዕ ከምቲ ዝበልካየ ግን ብዙሕ ዝዛረብ ክፍለጥ ገለ ፅዕብቲ ኣይኮነስ ረጊዑ ቁም ነገር ሒዙ ሓሲቡ ኣመዛዚኑ ብፅሑፋት ዝደልዮም ሓሳባት ዝገልፅ ሰብ እዩ ነይሩ።
እሞ ካብ ሓለፉ እስከይተዛረቡ በቲ ዝድለ መጠን ማለት እዩ ኣብ ክንዶም ኮይኖም እስኪዛረቡ ኣበይ ተወሊዶም ኣበይ ዓብዮም?
ዝተወለደሉ ኣብ ሰላክላካ ከባቢ ሰላክላካ እዩ። 1904 ለካቲት 28 ብናይ ኢትዮጵያ ኣቆፃፅራ እዩ ተወሊዱ። ኣብ ሓደ ናይ ሚሽን ቤት ትምህርቲ ተማሂሩ ካብኡ ንደስ ይኸይዱ ኣብ ወይዘሮ ስን ቤት ትምህርቲ እዩ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ወዲዩ። ካብኡ ንሓደ ዓመት መምህር ኮይኑ ኣገልግሎ ሰለኽላ ብድሕሪኡ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ናይ ኤኮኖሚክስ ተምሃራይ ነይሩ ሳልሳይ ዓመት ኢሎሞ ኣነ ካልይ ዓመት ከም ዝነበረየ ዝፈልጥ ከምኡ እዩ ነይሩ
ድሓር ኣብ 6 ኪሎ ካብ 6 ኪሎ ንበረኻ ደደቢት ከም ዝወፁ እዩ እሞ ኣብቲ ውድብ ዝነበሮም ኣበርክቶ ከመይ ይግለፅ
ናይ ስርዒት ጠርናሽ እዩ ነይሩ ዋላ ንኒ ገብሩ ኣስራት ገለ ናይ ፍፍሊ ርክባት ዘሎ ምስ ከተማ ንኣቶም እንታይ ጠረፈ ጥርንፍ ነይሮም መጀመርያታት ድሓር ድማ ዝተፈላለዩ ዋላ መሳርሕታት ስታያት ከበድቲ ፍረታት እውን ክሳብ ዝርከብ ሰብ እዩ ነይሩ ካብ ንሶማልያ ኣብቲ ናይ ኣጥቃቃልሲ እዋን ስለዚ ኣብ ሜዳ ዝተወሰነ ግዜ ምፀንሐ ኣብ ወፃኢ ዘዝሕ ግዜ ዝሰርሕ ነይሩ ማለት እዩ
ስለዚ ኣብ ዲፕሎማሲ እዮም ተዋፊሮም ነይሮም ማለት እዩ ኣብ መጨረሽኡ ግን ከመይ ኮነ ከመይ ካብቲ ውድብ ተፈላለዩ
ቀደም ካብዞም ምዕራብ ዓድታትን ካብ ሶማልያን ብስዒድ ስን ናይ ዲፕሎማቲክ ፓስፖርት እዩ ነይርዎ ብናቱ ድሌት እንተይኮነ በቲ ናይቲ ውድብ መሪሕነት ውሳኒ መሰረት ንጀርመን ኣትዩ ኣብ ጀርመን ድማ ዕቑባ ክሓትት እውን ምስ ውድብ ተራዳድኡ ዝገበሮ እዩ ዕቑባ ምስ ሓተተ ግን ኣብ ጀርመን እንታይ ዓይነት ኣሰራርሓ ኣሎ ካብ ዝተወሰነ ከባቢ ክሳብ ዝተወሰነ እቲ ጉዳዩ ዝፃረ ከይወፅ ይኽልከል እቲ ዕቑባ ዝሓተተ ሰብ ስለዚ ምንቅስቃስ ይኽእልን ነይሩ ብስልኪ ብደብ ዳቤ እዩ እቲ ስራሕቱ የካየድ ነይሩ ንዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ንባዕሎም ናብ ሜዳ ንክኣቱ ዓብዪ ፃዕሪ ካብ ዝገበሩ ዘተዓታተዎምን ኣውራሱ እዩ ነይሩ ካዕሳይ ብናይ ማሌሊት ኣባልነቱ ሓደ ግዜ ንኣኼባ ንለንደን ንክኸይድ ትእዛዝ ካብ ስዩም ተዋሂብዎ ነይሩ ክኸይድ ኣይክእልን ነይሩ ግን ምክንያቱስ ኣብዚ ኣነ ባዕለይ ምስክር እየ ኣብዚ ተኣሲሩ ነይሩ ካፍቱ ዝተመደቡ ቦታ ስለዝወፀ ስለዘይፍቀድ ስለዚ ትረፍ ጀርመን ገዲፉ ክወፅእ ኣብ ጀርመን ውሽጡ እውን ንዝተወሰነ ግዜ ምንቅስቃስ ዘይፍቀደላዊ ዝነበረ ግዜ ንለንደን ኪድ ተባሂሉ ናብ ናይ ማሌሊት ኣኼባ ኣይከኣልኩን ኢሉ ተሪፉ ከም ምክንያት መባረሩ እዩ ተባሂሉ ዝተገለፀ ለካስ ኢሎ ዝሕቁም ነገር ዘለዎ ኣይኮነን ግን ሓደ ናይ ፖሊስ ቢሮ ናይ ህወሓትን ናይ ማሌሊትን ኣባል ኣዚዝዎስ ትእዛዙ ኣይፈፀመን ዝብል ነይሩ ተሓደ ካሊእ እንታይ ነይሩ ናይ ሓድነትን ናይ ዲሞክራሲ ህንፀትን ኣተሓሳስኡ ዝጓነፅ ብኣውሮፓ ደረጃ ጠርናፊ ኮይንካ ንስራሕቲ ምእንቲ ክተካየድ ኣብ ማለሊት ውሽጢ ናይ ኣባላት ኣኼባ ፀዊዒካ ሰለስተ ኮይንኩም ንስኻን ክልተ ካልኦትን ሓደ ዓብዲ ይበሃል ሓደ ስዒድ ሰለስተኹም ከም እትምረፁ ግበር ኢልዎ ነይሩ እሽዑ ካዕሳይ ኣኪብና ንኣባላት ተመዲብና ኢና ኢልና ክንነገር ንኽእል ኢና መረፃ ዝካየድ እተኮይኑ ግን እቶም ኣባላት ዝደልይዎም በዓልቶም ክመርፁ ኣለዎ እምበር ቅድሚ ኣባላት ምምራፆም ንመን ክምረፁ ከም ዘለዎም ወሲና ክንፀንሐ ይንኽእልን ዲሞክራሲያዊ ኣሰራርሓ ኣይኮነን ኢሉ ተቃዊሙ ካሊእ ምስ ሓድነት ናይ ኢትዮጵያ ብዝምልከት ድማ ዕለት 6/6/88 ኣብ ኮሎኛዊ ዘለኹ ከተማ ኣኼባ ነይሩ ኢሃፓን መኢሶንን ህዝቢ ትግራይ ናባዕሉ ዕድል ባዕሉ ናይ ሙሳን መሰሉ ብሪፈረንደም ድምፂ ብምሃብ ክኽበረሉ ከም ዘሎ ዝተቐበሉ ምዃኖም ክገልፁ ኣለዎም ዝብል መግለፂ ነይሩ እዚ ካሕሳይ በይኖ ኣይኮነን ግን ኣብኡ እዩ እቲ ነገር ዘተኮረ ኣብ ትግራይ ውሽጢ ብሃንደበታዊ መልክዕ ይኹን ብዝተወደበ መልክዕ ክንፍንጨል ኢና ዝብል ሓይሊ ስለዘየለ ናይ ምፍንጫል ሕቶ ዘልዕሉ ስለዘየለዉ ሪፈረንደም ይገበረሉ ዝብል ሕቶ ኣብዚ እዋን እዚ ኣድላይ ኣይኮነን ኢሉ ተቃዊሙ ብኡ ዝመፀ ናይ ትምከተኛ መርገፂ እዩ ዘለካ ዝብል ተቃውሞ መፅእዎ ነይሩ ካልኦትና ተቃወምና እዩ ምክንያቱ ካሕሳይ ብጣዕሚ ልዙብ እዩ ኣይቃወምን ተሓሳዊ እዩ ዝገልፅ እምበር እዚ ኢልኩም ንኢሉ ኣይንህርን ኣይኹርን መልሶ ኣይመለስን ምዙ ዝተተሓዘ ሰኢሎም ይከታተሉ ወይስልልዎ ነይሮም ብኡ መሰረት መፅኦም ሓደ መጠንቀቕታ ይተውሃወን ነይሩ ካልኣይ ካብ ምብራር ዝንእስ ቅፅዓተ ይተውሃወን ሳልሳይ ሓሳቡ ንክገልፅ ዝተወሰነ ውሳኔ ንክቃወሙ እውን ዕድል ኣይረኸበን ስለዚ ተባሪሩ እዩ ዝብል ጥራሕ ልኡክ ሒዙ መፅዮ ኣዲስ ኣለም ባሌማ ኣኼባ ዝተረኸብና ሽቱትጋርት እዩ ነይሩ ብ88 ኦክቶበር ኩለና ተቃዊምና ብሓደ ድምፂ እዚ ዲሞክራሲዊ ኣሰራርሓ ስለዝኾነ ምቡራሩ ኣይንቕበሎን ክርም ኣሎ እቲ ጉዳይ ከም ብሓደሽ ክርአ ኣለዎ ኢልና ኩለና ተቃዊምና ዳርጋ ኣብኡ ተለና ተሪፍና የተመለስናን ኩለና ምክንያቱ ሳቶም ውን ናይ ኣርሙን ንሕና ውን ኣይተቐበልና እዮም
ነዊሕ እዩ እቲ ታሪኹ ብዛዕባ እቶ ካሕሳይ ዝጀመርናዮ ዳርጋ ንውድእ ኣለና እሞ ንሕና ዘይንፈልጦ ብዛዕባ እቶ ካሕሳይ ዝዛረቡና ነገር ኣሎ ዶ
ካሕሳይ ብጣዕሚ ቅኑዕ እዩ ነይሩ ምንም ክፍኣት ዝበሃል ኣይነበሮን ንማንም ሰብ ኣይብድልን ሓይለ ቃል ይጥቀምን ብጣዕሚ ምስ ኩሉ ሰብ ተሳኒ እዩ ዝነብር ነይሩ ኣብ ፖለቲካ ስኹን ኣብ ማሕበራዊ ሂወቱ ምስ ማንም ሰብ ኣይጋጨን ነይሩ ምንም ንዑ ክብለካ ደሊ
ኣብ መስርሕ ስነ ስርዓት ቀብሪ ካብ እስካብ ዘጓነፈኩም ፀገም ነይሩ ዶ?
ረሱ ይክድ ዝብል ሓሳብ ኣይመፀለየ ነይሩ። በዓልቲ ቤቱ ቤተሰቡ ዝነብሩሉ ከባቢ ወሲደ ዝቀብሮ ስለ ዝበለ ከይዱ። ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እውን ምትሕባር እዮም እምበር ዝኾነ ዕንቅፋታት ኣይፈጠሩን። ወታደራዊ ስነስርዓት ገቢሮም ገሊኦም ሰብ ስልጣናት እውን ኣብቲ ቀብሪ ተሳቲፎም ኣቅቢሮም በቃቡ ተወዲኡ ብፕሮግራም ገይሮም እውን ብቴሌቭዥን ከም ዘተሓላለፉ እውን ርኢና እዮም።
ቦምባር ዘይጠቀስክዎ ነገር ተሃልዩ ኣቶ ተስፋይ ሓደ ዕድል ክቦሞ ቦኹም ዛዝሞ
ካሕሳይ ብዙሕ ዘይዛረብ ሰብ ተነብረ እውን ፅሒፉ ገዲፍዎ ስለ ዘሎ ሓሳቡ ምክትታል ዝከኣል እዩ። ኩሉ ግዜ ብውፍነት ብትረት ዝቃለሰለን ዝነበረ ኣብ ክልተ ነጥብታት ክጠቃላለ ይኸላ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ህንፀትን ናይ ኢትዮጵያ ሓድነትን ዝብላ ክልትኤን ነጥብታት ፍሉይ ትኩረት ዝነበረ የን። ካሕሳይ
ራይ በኣር ጋሻና ኣቶ ተስፋይ ፅባሃ ወይ ከዓ ተስፋይ ቸንቶ ጋሻና ስለዝኾኑ ክብረት ያበለይ
ኣነውን ኣምስግን።
ኣቶ ካሕሳይ በርሀ በዓል ሓዳርን ኣቦ ሓንቲ ጓልን ምዃኖም እውን ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይገልጽ። ንቤተሰቦምን ንፈተውቶምን ጽንዓት ይሃብ ንብል። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ሃገራዊ በዓል ኮይኑ ይኽበር ኣሎ ልደተ ክርስቶስ። ሚልዮናት ኣሜሪካውያንን ካልኦት ኣብ ዙርያ ዓለም ዝርከቡን ይኽብርዎ ኣለዉ። ይውሓድ ይብዛሕ ንሳቶም ዘዘውትርዎ ምልውዋጥ ህያብ ንብዙሓት ከም ኣብነት ኣገልግል እዩ። ልግሲ፣ ተስፋ ከምኡውን ካልኦት ክብርታትን ምሕዝነትን ስድራ ቤታትን እምነትን ኣስተምሂሩ። ባህሊ እውን ማዕረቲ መንፈሳዊ እምነት ኣካል በዓል ልደት ይኸውን ኣሎ። ከም ኣብ ብዙሕ ክፋላት ዓለም ሚልዮናት ኣሜሪካውያን ህያብ ተለዋዊጦም ብሓባር ብዝተፈላለየ መንገድታት ኣምሊኾም ምስ ስድራ ቤትን መሓዙትን ኮይኖም እውን መኣዲ ድራር ቀሪቦም። ብዙሓት ድማ ንምዕቆቢ ገዛ ዘይብሎም ሰባትን ንስኡናትን ብወለንታኦም ሓጊዞም። እዚ ስምዒት እዚ ልዕሊ ብሔርን ሃይማኖትን ከይተረፈ ክሰግር ጀሚሩ። ዓለም ናብ ሓንቲ ቁሸት እናተቐይረት ኣብ ትኸደሉ ዘላ እዋን ልደተ ክርስቶስ ካብ ኤውሮጳ ናብ ኣፍሪቃ ክሳብ እስያ ተንጸባሪቑ። ኣብ ጃፓን ክሪስማስ ማለት ልደተ ክርስቶስ ካብ ሃይማኖታዊ መዳዩ ንላዕሊ ከም ተሓጓስ ምዝርጋሕ ይረአይ ኣሎ። ህያብን ካርድታትን ይለዋወጡ፣ ንቈልዑት ጸወታታት ይዳሎ። ኣብ ማዳጋስካር እዋን ልደት ክረምቲ እዩ፣ ግን ሽሕኳ እዋኑ ናይ ዋዕን ሓሩርን ወቕቲ እንተኾነ ብዙሓት ንገዝኦም ከም በረድ ዝመስል ብምሽላም የኽብሩ ኣብቲ በረድ ዘይብሉ ዓዲ። እቲ ሰላም ኣብ ምድሪ ንደቂ ሰባት ዝብል መልእኽቲ ኣድማሳዊ እዩ። ኣሜሪካውያን ዓመት መጸ ምስ ኣብ ዙርያ ዓለም ዝርከቡ ዜጋታት ዝካፈልዎ እዩ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዘረባና ዝሰማዕኩምዎ ርእሲ ኣንቀጽ ተደገመ እዩ። በዓል ሓድሽ ዓመትን በዓል ልደትን ቅንያቱ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ሕዚ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ።
ኣሎ ትግርኛ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ይግበረልኩም፣ ከምኡውን ርሑስ ቅንያት ልደት ንመላእ ኩሉ ተዛረብቲ ትግርኛ ክኾነሎም እንዳተመነኹ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ድማ ናይ ፍትሕን ናይ ሰላምን ብህጊ ዝመሓደረሉ ዘመን ክኾነሉ 2017 ካብ ልበይ ይምነ። ይቐንየለይ ዳዊቴ ካብ ኣሜሪካ።
እምባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም ማዓንቲ ዘዳለውናዮ መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ፅባሕ ሰሉስ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድህንየ ሰላም ለይቲ።
Should all the acquaintance be forgot and days of old and sun Quack!
This program has come to you from the Voice of America, Washington.